Katarina Karlečikova. Rođena je 1937. godine u Kovačici. Završila je 6 razreda osnovne škole u Kovačici, a posle još 2 u Beogradu. Srednju ekonomsku školu završila je u Beogradu. Radila kao službenik. Sada je u penziji. Živi i stvara u Kovačici. Član Galerije naivne umetnosti od 81. godine. Slikarske tehnike, ulje na platnu, crtež, akvarel, primenjena umetnost. Teme i motivi, žanr motiv, veduta, pejzaž, enterijer, figura. Osnovne karakteristike stvaralaštva. Jedinstvenu crtu njenog stvaralaštva čine prikazi senki. U svom opusu prolazila je kroz nekoliko faza, slikajući aktere u prirodnoj sredini ili pak samo na crvenoj pozadini. U fondu Galerije naivne umetnosti ima 32 slike.